Sirantolanta bunagun kan diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛba coupe du monde min bɛ cɛ kɔrɔbalenw kofɔ san 2026 ta eliminatoirew ɲɛbila ɲɔgɔn danw tile filanan hukumu kɔnɔ kunun tɛnɛn novembre kalo in tile 20 san 2023 in na mali ni centrafrique ye filanin bin de kɛ simase silacilu kelen kelen fan fila bɛ fɛ. A ɲɔgɔndan tana bamakɔ stade du 26 mars la mali degeli karamɔgɔ eric sekuchel y'a yira ko tiɲɛ don a ma ɲɛ nka a ma tiɲɛ ko ale bena baaraw de kurakuraya sisan walasa ɲɔgɔndan nataw la minw be don eliminatoire nunu hukumu kɔnɔ se ka se ka sɔrɔ mali fan fɛ. Centrafrique degeli karamɔgɔ savoy raul kɔni nisojara kosɛbɛ kosɛbɛ. Ale ka fɔla ka filanin bin sɔrɔ mali samatasɛgɛw ɲɛkɔrɔ o ye koba ye ale bolo. N'i b'a dɔn centrafrique ka boko fɔlɔ la eliminatoire nunu hukumu kɔnɔ komor ɲɛkɔrɔ o ma ɲɛ. Hakilina jigina mali ka boko fɔlɔ la coupe du monde 2026 eliminatoire tile fɔlɔ hukumu kɔnɔ mali ye se sɔrɔ chad ɲɛkɔrɔ celu 3-1 mali kanu na. O ɲɔgɔndan tana juma tɛmɛne novembre kalo tile 17 san 2023 in na. Ni waati bena bila senatolantanaw bena ta u ka klɔbuw la yani waati wɛrɛ cɛ. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore Kalasebido.